apur dezagun katea.
Egunon eta ongi etorriak apur dezagon katea irratsaioaren atal berri batera. Hau esan bezala, Donostiako irrati Euskaldun librea da, Jantxakun irratian zaude. Eta apur dezagon katea irratsaioa hemen hasiko dugu. Apur dezagon katea Txantxakun irratitik abiatzen dugun bidaia hunkigarria duzu musika eta kulturan zehar. Gonbidatuta zaude gurekin bidaiatzea igandero goizeko 11etatik aurrera eta ezin baldin baduzu zuzenean entzun urrengo egunean astelenean errepikapena duzu arratsaldeko 6etatik aurrera. Edozein kasutan txantxakun.eu webgunean dauzkagu grabazio guztiak eta podcastarekin entzun ditzakezu. Aldezu momentuan bai apur dezagun katea eta bai Txantxakun irratiko beste irratsaioa. Gaurkoan The Clashen London Calling diskoa izango dugu protagonista eta udara honetan egiten ari garen errepaso txikiaren hirugarrengo atala dugu The Cure eta The Who taldeen ondoren. Gaurkoan The Clash diskoa, The Clash taldearen London Calling disko ezaguna entzungo dugu. Gogoratu 107.2 FM-an emititzen duela Txantxakun irratiak eta beti ere Donostia eta inguruko herrietan. Entzun dezakezu FM bidez, baina txantxakun.eus atarian sartuz gero bertan edozein lekutan zaudela streaming bidez entzun gaitzakezu gure gure seinalea. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Bye. Bye. Now baby, go on. Ba, diskoari izena ematen dion London Calling abestia entzun dugu lehenik eta behin. Eta jarraitzeko Brand New Cadillac izeneko abestia. Biak ala biak diskoaren ordenean hasi dugu gaurko irratsaioa The Clash taldeari eta London Calling bere lehen diskoari eskainiko diogun ba, gaurko irratsaio honetan. Eta jada entzuten ari garen abesti hau aski ezaguna gure inguruetan. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Abestiaren diskoaren hirugarren abestia Jimmy Jazz entzungo dugu eta kontu gehiago aurrera. Police come look for Jimmy Jazz. Put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Jimmy Jazz, I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz, 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 Jazz. He's got the master gun for Jimmy Dredd. Cut off his ears, then they'll chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, 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 Jazz. What a relief. Feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. Lisa from a looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Oh, it's no good looking here for that Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me, not anymore. Can't take this tale, oh no more. It's all around Jimmy Jazz, Jazz, Z, 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 J, A, Z, Z, G, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Jimmy Jazz. And then it sucks.
Jakun irratia.
Bueno, eta hurrengo abestia entzun aurretik goazen boskotearekin, hau da goazen alineazioarekin. Taldearen hasieran The Clash ziren Joe Strummer ahotsean, Mike Jones gitarra eta koroetan, Paul Simonon basuan, Keith Levin gitarran eta Terry Chimes baterian. Badirudi, bueno, ba gero bateria aldatuko zutela handik pare bat urtetara, Topper Hidon jarriko zela baterian. Eta ba, Keith Levinek ere nahiko azkar utziko zuela taldea. 10 urte izan ziren The Clash aktibo, 76 eta 86 artean. Eta beraien lehen lana aukeratu dugu ba, bueno, ba, ikonikoa delako. eta Rudiken Fall, Rudiken Fail, barkatu, diz, abestia entzungo du.
The hillsides ring with food and people. Can I hear the
apur dezagun katea. Ba, gaurkoan London Calling dugu The Clash taldearen hirugarren diskoaren gaizki izan dugu hasieran, hasierako akatsa. Esan bezala, estudioko hirugarren albuma izan zen, izan ere aurretik bazuten The Clash izeneko beste bat lehena izan zena, eta zuzentzen dugu hirugarren diskoa da estudiokoa 1979an argitaratu baitzuten jada ba, hiru bat urte jarraitzen zuten eta zera matzaten, arkatu. Ba, aktibo, Given Now Rope, atera zuten 1978an, eta hau hirugarrena da. Esan bezala, London Calling gaurkoan, protagonista apur dezagun katean, 1979an, ba, arrakastaz beteriko diskoa eta ikonikoa izango den, eta diot ikonikoa, bere diskoak dakarren portadaren gatik, bertan gitar joleak gitarra apurtzen duen silueta ba, oso ezaguna aporta dau. Eta esan bezala Lost in the Supermarket abestiarekin jarraituko dugu gaurko irratsaioa eskainiko diogu The Clash talde.
Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here, it disappeared. I'm all lost in the supermarket, shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost.
Ba, esan bezala Lost in Supermarket, gaurkoan London Calling 1979an argitaratutako diskoa The Clash taldeari gaurkoan eskainiko diogun irratsaio honetan. Badirudi diskoa CBS Records disketxeak argitaratu zuela eta grabazio prozesua edo grabazioa Guy Stevens izeneko produktorearekin egin zuela taldeak. Taldeak aurretik zuen managerra utzita zuen, estudioa grabazio barkatu, ensaio estudioa aldatu, zenbait aldaketa garaian zegoen taldea osatzen, eta nolabait izateko ba, bere disko honek ba, pixkaten pake bat edo pixka bat batasun bat ekarri zuen eta baitere ekarri zuen nolabaiteko arrakasta. Horregatik eta nahiko abesti ezagunarekin sartuko garelako The Guns of Brixton abestiarekin utziko zaituztet. Musik Ba, Fermin Muguruza gurean versionatu zuen Guns of Brixton abestia entzun dugu. Eta gaurkoan apur dezagon katean London Calling diskoa izango dugu. Eta izaten ari gara The Clash taldeari eskainiko diogun irratsaio honetan. Eta jarraian entzungo dugu Wrong and Boy izeneko abestia. Ba, jarraitzen dugu, hemen, apur dezagon katean jarraituko dugu The Clash taldearen London Calling diskoarekin. Lehen hitz egin dugu grabazioari buruz, Guy Stevens izan zela produktorean, badirudi CBS disketxeari ez zitzaiola gustatu gehiegi, bazuelako badirudi drogekin eta arazoak, baina hortaz aparte, badirudi The Clash taldeari grabazioan zehar zenbait ohitura arraro omen zituen, esaterako tensioan egotea edo behintzat tensioa izatea grabazioan zehar, hori zera bere gustuko estiloa, eta noizean behin gauzak lurrera uzten zituela, esaterako aulkiak edo eskailerak, eta horrela nahi zuela taldeak beti ere tensio hori, grabazioko tensioa mantentzea, baina The Clashekoek barkatu egiten ziotela, eta emaitza ikusita ulertzekoa da soinuaren emaitza ona ikusita normala barkatzea. Badirudi The Clash taldeak beraiek ere batzutela nahiko harreman nona, eta diskoan zehar badirudi futbol partiduak antolatzen zin, edo futbol partidua jolastera joaten zela diskoa grabatu bitartean, eta bestiak gero futbolean jokatu ondoren eta tensio guztiak kanpoan utzi ondoren grabazioak lehenengoan, bigarrenean zast ateratzen zituztela, ez? Jarraituko dugu Death of Glory abestiari geratzen zizkion minutu gutxiak entzuna. You say okay, don't wanna play the show. Now all you're thinking, where's the death of glory now? Playing the blues and pain, surely it's better now.
Donostiako Irrati Euskaldun Libre.
Ba, horixe izan da. Abestia eta jarraian ba Coca-Cola izeneko abestia entzungo dugu. Gaurkoan esan bezala London Calling diskoa aukeratu dugu, The Clash taldearen disko famatua. Badirudi London Calling hartu zutela, bueno, ba, BBC-ak bigarren mundu gerran bere mezuak zabaltzerakoan hasieran irikitzeko modu edo espresioan, This is London Calling, gutxi gora bera hementxe Londresetik zuzenean edo hemen Londresetik emititzen, ba, beraiek hartu zutela diskoari izena emateko.
Slumdog's 44, the barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give me nothing. Coquette like advertising world, or treat me nice with the party girl. Coquette like where there isn't any, so freeze. Man, freeze, hit the deck.
Eta ba, pare bat ohar gehiago diskoaren portadari buruz, badirudi ez zirela ados jartzen fotografia atera zuenak, eta ba, disketxeko eta musika taldeen artean, eta gezurra dirudien arren, eta logikak agintzen duenaren arabera, ba, fotografoak argazkiaren alde egitea eta musikariek argazkiaren kontra egitea izango litzateke liskar ohikoa egoen arteko burruka, baina ez, kasu honetan fotografialariak diskoaren portada izatearen kontra agertu zen. Alegia bere ustez bajuioleak, eta ez gitarrak, lehen esan dugu gitarrak, bajuioleak agertzen den, bere bajo apurtuz agertzen den argazkiak badu difuminatu nahiko indartsua eta badirudi teknikoki txarra bezala definitu zuela argazki egileak, eta hori dela eta ba argaz diskotik kanpo uztea ba nahiago zuen arren, ba taldekideek eta diseinatzaileak ba argazkiaren portada izatea nahi zutela ba derrigor. Hortaz gain, ba bitzak London eta Colin The Clash guztira lau hitz hoiek oso estilo xumean eta badirudi ba rockaren lehen Elvisen rock portadei egindako omenaldi txiki moduan osatzen dute portada osoa. Bueno, ba, hortxe aurkitu dezakezue interneten eta ezagutzen ez duzutenok, ba, merezi duen portada bat duzue. Jarraituko dugu aurrera Lovers Rock abestiaren bigarren zatian sartuko gara, eta gero jarraian entzungo dugu, ba, etenik gabe, Four Horsemen abesti entzutetxoa. Gaurkoan, apur dezagun katean London Calling The Clash.
That grubby feeling. Yeah, hey. Ridiculous, isn't it? That's what they call it. So, follow me down.
Whoa.
Ba, Revolutionary Rock entzuten ari gara eta entzungo dugu jarraian aipatuta gero ba, argitarapenari buruzko anekdota txiki bat. Izan ere lehenik eta behin ba, esan behar da ba, bere diskoa saldu zela ba, bueno, ba, disko bakarraren prezioan eta harrigarria da izan ere ba, diskoa bikoitza izan zen ez. Gero salmentek frogatu zuten ba, 20 milioi disko saldu zituzten eta horrek bueno ba disketxeari ja gehiago gustatu zitzaion baina badirudi hasieran ez zutela ongi ikusten ba bereien hirugarren estudioko albuma gaur entzuten ari garen London Calling Out bikoitza izatea eta onartu zuten ba zatika lehenik eta behin utzi zieten ba disko bat eta single bat izatea zen beraien proposamena. Badirudi gero ba, bigarrengo single hori ba, lortu zutela de klasekoek bihurtzea ba, 9 abesti gehiago sartzea. Lehenengoan 10 ziren eta 9, 19 osatzen dute osatu zuten ba, saldu zen ba, arrakasta handiarekin saldu zen disko hura. Esan bezala Revolution Rock abestia eta ez revolutionari lehen esan dugun moduan zuzenduko dugu. Esan bezala ba, Revolution Rock abestiarekin utziko zaituztet.
Wearing you down. Pressure increase. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is our music, smash up nation. This is our music, cause a sensation. Tell your mama, forget your father.
Play! and Bongo Jam's a speciality.
Eta badirudi, azken momentuko aldaketa izan zela jarraian entzungo dugu abestia sartzea diskoan, izan ere ba, Revolution Rock abesti horrekin itxi asmoa zuten London Calling disko hau. Horrela itxi ordez azkenean Training Bane, eta zorionez abesti oberenetako bat dela ba, igual nire gustoa. Zari naiz, baina nire gustorako esan bezala Training Bane da disko honetako abestirik agian ba, kontagioso edo kutsakorrena, eta horrekin nuntziko zaituztet, horrelaxe era honetan itxi bai zuten beraiek disko hau London Calling. Eta horrela itxi zuten eta horrela izten dugu ere hemen ba, gaurkoan protagonista izan dugun diskoa London Calling. Eta esango dugu etzela gauza hemen bukatu eta ba, The Clash eta Given and Now Rob aurretik izan baziren. London Callingen ondoren sandinista izan zen 80an eta Combat Rock 82an. Disko horretatik entzungo dugu abesti, bueno ba, beste abesti ikoniko bat talde honeta, honena. Should stay, should go. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me, kill us, you got me.
exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Apur dezagun katea. Ba, horrelaxe, should I stay or should I go? Joan edo geratu, zalantza horretan, ibili gara irratsaio honetan, abesti hau jarri edo ez, denbora emango tezigo, baina bai. Zorionez, ba, denbora ematen digu eta The Clashen Rock the Cash ba, abestia entzungo dugu jarraian.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The wizard was standing on the radiator grill.
Sharif Don't Like It Rocking the Casbah, ba hortxe esaldi ezagun horrekin bukatzen zen Rock the Casbah diskoa. Eta oso ondo datorkigu abesti hau, ez bakarrik irratsaioa isteko, baizik eta baita ere gaurkoan protagonista izan dugun taldea isteko. Izan ere bertan zeuden lau klasiko edo behintzat bere alineazio ofiziala izango zena, bere taldekide egonkorrenak. Entzun ditugu Joe Strummer, Mike Jones, Paul Simonon, Nicky Topper Hiddon, laukote hori behintzat hor zegoen eta hor egonda ia denbora guztian eta ia txalo bat eskatzeko gogoa ematen du ba, gaurkoan entzun dugun musika aukeraketa. Horrekin irratsaioa itxiko dugu gaurkoan. Hauxe izan duzu apur dezagun katea irratsaioa. Gaurkoan The Clash taldearen London Calling diskoa izan dugu eta beste zenbait abesti ere bai. Eta horrekin igaro dugu gaurkoan izan ditugu 60 minutuak. Jaso itzazue entzule guztiek besarkada handi bat Aitor Perezen partez eta etxekoek beti bezala musu berezi bat. Gaur 8 hemen berriz itsasoratuko garenean gurekin izango zaretela. Espero dezagun. Bitartean ondo izan. Aio.